Mi sao trái nào ra Vì thung phu thi an ai Phá mù la la Nụ mê thung bù nà nụ á Hà ni đê ra nà Ni phá vã ca ta
Jereo, Henui, Hiainu, Bukfa Efat. Ireo Panupnandemant. Teni Fampidirana. Fiarabana Wanareo Rinamok. Andemanta Diatia Simia Nullaret. Andinda Mufa Ereza Mankatua Simanumpoaz. Henun Izavatantanga Efatana Lasa Maruzai Arakan Vorakta Aum Tenandemant. Dian Baibuli. Ar jerevu nsari au an buki mavu-mavu, reifa mai nzau fiu izau ianau dia jerevu nisar manarak. Sari voluan. Fianakavia nairai nandustra nimusari. Ruta tuk voluani nandin voluani katamfadimi. Andemanta nunamurna nullaret, Sangi izy rehetra ireo dia efa nivadika taminy. Andriamanitra dia nisafidy ny olona Israely mba hahafantatra azy sy hidera azy. Kanefa na dia ny firenena Israely aza tamin'izany fotoana izany dia nanohitra azy. Izy ireo dia nanompy ireo sampy sy ireo andriamanitra tsy izy tahaka ireo firenena hafa manodidina azy. Andriamanitra dia nitondra ady sy mosary ho amin'ny zanak'Israely mba hamerenana azy ireo aminy. Nandritra ny mosary dia nisy fianakaviana ray nanapa-kevitra andeha any amin'ny tany Moaba mba hahita sakafo. Nandritra ny folo taona no niainan'izy ireo tao amin'ny firenena io. Ny ray mpianakavianany dia manontany, ary ny zanany roa lahy dia nanambady vehivavy avy tao Moaba. Saingy izy roa lahy ireo koa dia manontany. Ny reniny sy ireo vinantiny roa vavy no sisa tavela tao amin'ny tany vahiny io.